Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εντωμεταξύ βλέπουμε έρχονται συνεχώς οι ειδήσεις για μεταλλάξεις που αναπτύχθηκαν, για κάποιες από τις οποίες πολλοί επιστήμονες ήταν δυσπιστοί σχετικά με την σοβαρότητά τους, με τη σημασία τους, αλλά η εμφάνιση αυτής της νέας μετάλλαξης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει την ανησυχία και υπάρχει και ενδιαφέρον για το αν αυτές οι μεταλλάξεις μπορούν να διαφύγουν τη ανοσιακή απόκριση, όπως είναι ο επιστημονικός όρος, να θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Για αυτό το θέμα, αλλά και για το ζήτημα των εμβολίων, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, είναι παθολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
Καλή σας ημέρα.
Με όσο γίνεται απλή γλώσσα, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε σε τι συνίσταται η μετάλλαξη, για ποιον λόγο γίνεται και τι σημαίνει τόσο αναφορικά με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας, όσο και με την αποτελεσματικότητα τελικά εμβολίων και θεραπείων.
Η μετάλλαξη σημαίνει μία μικρή αλλαγή του γενετικού υλικού. Οι ιοί μεταλλάσσονται, όλοι οι ιοί, όχι μόνο ο κορονοϊός αλλά και ο ιός της γρήπης, όλοι οι ιοί μεταλλάσσονται. Και το θέμα είναι ότι οι ιοί προσπαθούν να επιβιώσουν, θα επιβιώσουν καλύτερα μία μετάλλαξη που θα τους κάνει περισσότερο μεταδεκτικούς ή θα τους κάνει να μην μπορούμε να κάνουμε μία καλή ανοσιακή απάντηση σε αυτούς. Και εμείς προσπαθούμε από την άλλη πλευρά να εμβολιαστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να μην υπάρξει μία μετάλλαξη που πλέον δεν θα την πιάνουν τα εμβόλια που διαθέτουμε. Υπάρχουν διάφορες μεταλλάξεις που έχουν αρχίσει και μελετούνται, και αυτή της Αγγλίας που όπως είπατε, αλλά και άλλες μεταλλάξεις. Αυτές που έχουν μελετηθεί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στον εμβολιασμό των διαθέσιμων εμβολίων που έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά σίγουρα υπάρχει πάντοτε ένα άγχος για το αν μια νέα μετάλλαξη στο μέλλον θα μπορούσε να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
Ως προς την ανθεκτικότητα, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ειδικά και για τη μετάλλαξη που παρατηρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεν πιο μεταδοτικός, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρότερος.
Η μετάλλαξη μπορεί να δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στον ιό και τελικά επιβιώνουν περισσότερο οι μετάλλαξεις που θα το κάνουν πιο μελισματικό και οι μετάλλαξεις οι οποίες δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή ανοσολογική ανταπόκριση σε αυτό.
Πάντως λέτε ότι δεν προκύπτουν αβεβαιότητες γύρω από την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Δηλαδή, την αποτελεσματικότητα του εμβολίου λέτε.
Ναι, γιατί το εμβόλιο της Moderna, ας πούμε, η ίδια εταιρεία είπε ότι θα κάνει ελέγχους μέσα στην χρονιά, δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητά του έναντι των νέων στελεχών.
Σωστά. Και οι εταιρείες κάνουν ελέγχους, αλλά και οι ίδιες οι χώρες κάνουν μελέτες που μετά ελέγχουν τα αντισώματα, μετά τη δεύτερη χορήγηση του εμβολίου, μετά από γύρω στις 15 μέρες μπορεί κάποιος να ελέγξει τα αντισώματα, όπως γίνονται μελέτες που ελέγχουν τα αντισώματα μετά από τα άτομα που έχουν νοσήσει, μετά από τρίμηνο, εξάμηνο, δωδεκάμηνο. Βλέπουμε ότι αυτά συνήθως πέφτουν περισσότερο στους άντρες, λιγότερο στις γυναίκες. Όταν κάποιος έχει νοσήσει ελαφρύτερα, συνήθως μπορεί να υπάρξει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό που να μην έχει καλή ανοσιακή απάντηση. Οπότε όλα αυτά και για τα εμβόλια είναι πολύ σημαντικά. Δεν γνωρίζουμε αν ένα εμβόλιο θα έχει μια νοσιακή ανταπόκριση που θα ξεπεράσει τον ένα χρόνο, θα πάει στα δύο ή παραπάνω χρόνια. Όλα αυτά θέλουν μια μελέτη.
Μια μελέτη σε βάθος και όντως έχει σημασία να το δούμε αυτό. Γιατί υπάρχει μια απορία πώς γίνεται, ας πούμε, τα περισσότερα εμβόλια, η συντηρητική πλειονότητα, να δημιουργεί, να παράγει αντισώματα πλέον τον οργανισμό ώστε να είναι καλυμμένος εφόρου ζωής. Αλλά στην περίπτωση του κορονοϊού, όπως στην περίπτωση της εποχικής γρήπης, ας πούμε, να πρέπει κάθε χρόνο να θωρακιζόμαστε με καινούριο εμβολιασμό.
Υπάρχουν εμβόλια τα οποία μπορούν να κρατήσουν 10 χρόνια για πάντοτε και υπάρχουν εμβόλια όπως τον ιό της γρήπης που, επειδή έχουμε άλλους υποτύπους κάθε χρονιά που κυκλοφορούν, τότε χρειάζεται διαφορετικό εμβόλιο που να είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Οπότε έχουμε δει και σε άλλους ιούς να έχουμε διαφορετική αποτελεσματικότητα και να πρέπει κάθε χρόνο να εμβολιαζόμαστε ή με διαφορετικό εμβόλιο. Είναι κάτι που το συναντάμε στους ιούς.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε θα μιλάμε για έναν εμβολιασμό ο οποίος θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ενδεχομένως, είτε περιμένοντας να δούμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και στα καινούργια στελέχη, το δεδομένο είναι, και ακούσαμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να προειδοποιεί ότι θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Καλά, δεν θα επιτευχθεί φέτος, λέει, η συλλογική ανοσία, αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ατομικής υγιεινής, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο εμβολιασμός είναι κάτι που μας θωρακίζει, αλλά δεν μας θωρακίζει πλήρως.
Έχετε δίκιο. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πανδημίας που έχει καταστρέψει όλο τον κόσμο για ένα έτος. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία, δεν είναι απλά δηλαδή η θάνατη από ιό της γρήπης. Μιλάμε για μια πανδημία που έχει καταστραφεί καθημερινότητα εκτός από τους νοσούντες και τους θανάτους. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε και την καθημερινότητά μας. Και επομένως ο εμβολιασμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τον εμβολιασμό που δεν γνωρίζουμε, γιατί ακόμα και οι κλινικές μελέτες του εμβολιασμού, οι πρώτοι που μελετήθηκαν ήταν τον Ιούνιο-Ιούλιο, επομένως ο εμβολιασμός είναι τώρα στις κλινικές μελέτες ενός εξαμήνου εμπειρία. Εκτός επομένως από τον εμβολιασμό, πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα υπόλοιπα μέτρα, τουλάχιστον μέχρι να επιτευχθεί μια καλή ανοσία. Βεβαίως, η συλλογική ανοσία, οι επιστήμονες διεθνώς την έχουν μετρήσει περίπου στο 60-70% του πληθυσμού. Ναι. Έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι είναι θελοντικός ο εμβολιασμός. Προτιμάμε να εμβολιάσουμε στην αρχή τα άτομα που αν νοσήσουν θα νοσήσουν πάρα πολύ βαριά ή θα αποβιώσουν, όπως είναι τα άτομα που τώρα εμβολιάζουμε από τα 5 χρονών, αυτό γίνεται σχεδόν σε όλες τις χώρες, και μετά πηγαίνουμε σιγά σιγά πενταετία προς τα κάτω, γιατί σε αυτά τα ποσοστά, σε αυτές τις ηλικίες περιμένουμε την πιο βαριά νόσηση και τον θάνατο. Επομένως, αν εμείς τουλάχιστον εμβολιάσουμε το 20%, το 30% πληθυσμού, αλλά είναι τα άτομα που θα νοσήσουν βαρύτερα ή θα αποβιώσουν, θα έχουμε πολύ λιγότερους θανάτους και πολύ μικρότερη πίεση στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Αν ιδεατά δηλαδή από αυτό το ιό δεν πέθανε κανένας ή δεν έμπαινε στο νοσοκομείο κανένας, βεβαίως θα ήταν κάτι ενοχλητικό, μία νόσηση, αλλά δεν θα είχαμε αυτή την πανδημία που έχουμε. Επομένως, μέχρι να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο, έτσι ώστε να μην νοσούμε βαριά, όλα αυτά τα μέτρα που είπατε, της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της μάσκας, όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει να ακολουθούνται και σίγουρα θα υπάρχουν και εθνικές οδηγίες και ευρωπαϊκές και διεθνείς σε ένα-ένα βήμα.
Σύντομα, όσο γίνεται, κυρία Ψαλτοπούλου, νομίζω ότι έχει κλείσει πια η συζήτηση για το πόσο διάστημα πρέπει να μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο δόσεις τουλάχιστον. γιατί είχε ξεκινήσει μια συζήτηση, μήπως να είναι μεγαλύτερο το διάστημα από τις 21 μέρες. Νομίζω πια ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό.
Σωστά, δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό, γιατί οι κλινικές μελέτες που έχουμε στα χέρια μας έχουν ένα συγκεκριμένο εύρος χρονικού διαστήματος από τη μία δόση στην άλλη. Βεβαίως και αν είναι και περισσότερο, μπορεί τέλος πάντων να είναι πάλι αποτελεσματικό. Αλλά δεν έχουμε τόσο καλές μελέτες γι' αυτό. Οπότε καλό είναι να ακολουθούμε τι έχει γίνει στις κλινικές μελέτες, γιατί εκεί έχουμε και την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια που την έχουμε μελετήσει σε χιλιάδες ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, κύριε Ψαλτοπούλου.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.